มึงเคยได้ยินเรื่องนี้ป่ะ7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกมันไม่ได้มีแค่7อย่าง
แล้วมันมีกี่อย่าง
ไม่รู้อ่ะคือกูไปได้ยินมาว่ามันไม่ได้มีแค่7อันนี้เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนอ่ะมันมีอย่างอื่นอีกที่มันไม่ใช่ที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน
ก็คือแบบว่า7สิ่งมหัศจรรย์น่ะจริงๆแล้วมันแบ่งเป็น3ยุคไงคือคนที่เริ่มต้นจัด7สิ่งมหัศจรรย์เนี่ยเขาชื่อว่าอะไรวะ
อีกแล
้
ว
แป๊บนึงอ๋อเป็นนักปราชญ์เป็นชาวกรีกเขาชื่อว่าแอนติเพตรอสไซดอนิออสเขาแบ่งยุคโบราณแค่นั้นเองแต่พอยุคกลางกับยุคใหม่อ่ะเขาไม่ได้จัดไง
มือคนแรกที่พูดมันเฮโรโดตัสไม่ใช
่หรอแต่อันนี้กูไปดูมาเขาบอกเขาจะจัดเป็นช่วงอายุตั้งแต่ 5,000 ปีก่อนถึงศตวรรษที่2ที่เขาอยู่จะพิจารณาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมวิศวกรรมอะไรอย่างเงี้ยที่มันดูแบบว้าวอลังการ
ว้าวกูกำลังแบบตั้งใจฟัง
กูว่าคนที่เขาจัดจริงๆมามันมีหลายคนปะคือเขาก็อ้างคนนั้นมาคนนี้มา
เหมือนกับว่ามีคนพูดถึงเรื่องเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยแบบหลายคนใช่ไหมแต่ในยุคโบราณนี่เหมือนจะจัดเหมือนกันหมดเลยปะไม่มีแบบแตกต่าง
แต่ไอคนนี้ที่จัดอะจัดไม่เหมือนชาวบ้านเขานะที่กูพูดถึง
อ้าวเหรอ
ปกติแล้วจะมีแบบพวกสวนบาบิลอนที่มันไม่เหลือสร้างให้เราแล้วอะแต่อันนี้คือแบบเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ทำให้เราไปเข้าใจวิถีชีวิตของคนในยุคโบราณอะไรเงี้ย
แล้วมันจัดว่ามีอะไรบ้าง
อันแรกเลยก็คือแผ่นหินโรเซตตาที่เป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอียิปต์นะ อันที่สองเป็นเรื่องราวของกรุงทอยอันที่สามเป็นห้องสมุดอัสซีเรียเป็นแผ่นหินที่เกี่ยวกับอารยธรรมของเมโสโปเตเมียแล้วก็อันที่สี่คือสุสานทุอันคามุนอันที่ห้ามาชูปิกชูอันที่หกเป็นเรื่องเกี่ยวกับปอมเปอีอันที่เจ็ดเป็นจารึกโบราณของชาวยิวชื่อว่าลิขิตเดซี
อันนี้บางอันก็แบบไม่เคยได้ยินเลยเนาะ
ไม่รู้จักเลยบางอย่าง
ไม่เหมือนพวกแบบในหนังสือเด็กที่เราเคยเห็นอะไรเงี้ย
อันนี้เป็นยุคโบราณใช่ป่ะ
ใช่ยุคโบราณ
แล้วมันมีของอีกคนนึงอ่ะมันมีอะไรบ้างมันไม่เหมือนกันใช่ไหม
แต่กูเห็นอันนี้น่าจะเป็นแบบแมสสุดป่ะเคยได้ยินบ่อยสุดมีพีระมิดกิซ่า
อ
่ะออยบาบิโลนเทวรูปซุสที่โอลิมเปียวิหารอาร์ทิมิสสุสานแห่งฮาริคานัสเซอร์ที่ตุรกีมหาทูตแห่งโรดในกรีกแล้วก็ประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย
อันนี้ดูน่าจะแมสสุดปะเหมือนประมาณว่าเคยมีอยู่ในยุคโบราณแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเลยอย่างส่วนบาบิโลนอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยเห็นใช่ปะมันเลยเหลือซากให้เราแล้วมันก็เลยอยู่ในยุคโบราณ
ก็เหมือนเนี่ยเทวรูปก็โดนแบบไฟไหม้เสียหายไปแล้ว
แล้วทำไมถึงต้องเป็นคำว่า7สิ่งมหัศจรรย์วะทำไมต้องเป็น7ก่อน
มันเป็นลัคกี้นัมเบอร์ปะ
คือ
เป็นเลข7เพราะว่าชาวกรีกโบราณเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นตัวเลขแห่งความสมบูรณ์แบบประมาณนี้ก็คือมี7สิ่งนี้ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วไม่ต้องมีเยอะหรือมีน้อยกว่านี้อะไรเงี้ยก็คือเป็นความเชื่อของชาวกรีก
คือกูเคยได้ยินข่าวมาว่าแบบยูเนสโกอ่ะเคยแบบค้านประมาณว่าจริงๆแล้วอ่ะโลกเรามีสิ่งมหัศจรรย์เยอะมากแล้วก็มีอะไรที่แบบเป็นมรดกโลกคือเยอะเวอร์แล้วทำไมถึงต้องมีแค่7เท่านั้นเองอย่างเงี้ย
แล้วเกิดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
ใช่เพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยสักที่หนึ่ง7อย่างก็ไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมียุคออนไลน์ยุคกลางยุคใหม่อะไรด้วยแต่ว่าที่กูเจอมานะก็คือเขาบอกว่าที่มีแค่7อย่างที่มึงบอกว่าเป็นเลขที่สมบูรณ์แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าในยุคโบราณอ่ะมันเป็นยุคที่เกิดในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช่ไหมมันก็จะเล็กกว่าโลกปัจจุบันอ่ะก็คือสิ่งมหัศจรรย์มันก็มีไม่เยอะอยู่แล้วก็เลยจะมีแค่7อย่างเท่านั้น
เหมือนกับค้นพบแค่นี้เพราะว่าอยู่แค่ในทวีปเนี้ยยังไม่ได้ออกไปทวีปอื่นใช่ไหมก็เลยมีแค่นี้
ใช่ใช่
แต่กูว่าอันที่คนรู้จักมากกว่านะจะเป็นของยุคกลางป่ะใช่ไหม
เออใช่กูคิดอย่างนั้นว่าคนที่รู้จักเยอะๆอ่ะก็คือยุคกลาง
มีโคลอสเซียมสุสานแห่งอเล็กซานเดรียกำแพงเมืองจีนสโตนเฮนเจดีกระเบื้องที่จีนหอเอ็นพิซ่าแล้วก็ฮายาโซฟิอาที่ตุรกี
พวกนี้มันก็เหมือนยุคโบราณไม่ใช่หรอวะกูก็เลยงงว่ามันจัดยังไงวะ
ก็เขาบอกมันเป็นยุคกลางเนี่ยแล้วบางทีก็มีป้อมซิทาเดลที่เมืองไคโลอารามกรูนี่อาสนะวิหารอีลีแล้วก็ทัชมาฮาลคือทัชมาฮาลนี่มันดูแบบมันดูแมสว่าเป็น7สิ่งใช่ไหม ปกติที่เราได้ยินมันก็จะเป็นแบบทัชมาฮาลกำแพงเมืองจีนโคลอสเซียมสโตนเฮนหอเอ็นพิซ่าอะไรเงี้ยอันนี้คือได้ยินบ่อยสุด
ก็คือพวกนี้คือเห็นแล้วว้าวดูแบบอลังการยิ่งใหญ่แล้วคือทุกคนก็ยอมรับว่าอ๋อก็จริงแหละเพราะว่าดูประวัติศาสตร์การสร้างอะไรเงี้ยก็คือทุกคนก็รู้สึกว่าก็สมควรมหัศจรรย์จริง
สิ่งที่เหลือก็เป็นแบบยิ่งใหญ่แต่เขาเรียกว่ายุคกลางนะกูก็นึกว่าเนี่ยคือยุคโบราณแล้ว
กูหาไม่ได้เลยว่าใครเป็นคนจัดยุคกลางไม่เจอว่าใคร
จัดมันก็บอกว่าเนี่ยไม่ทราบแน่ชัดแล้วรายการก็ไม่ตรงกันแต่ส่วนใหญ่ก็มีประมาณนี้
กูว่าน่าจะอารมณ์แบบเป็นอะไรที่คนยอมรับหรือนิยมมากสุดอะรู้จักมากสุดอะไรเงี้ยอย่างแห่งเมืองจีนนี่คือแบบก็รู้อยู่แล้วใช่ไหม
พวกนี้ก็เหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวฮิตด้วยเนาะโคลอสเซียมเนี่ย
ใช่ใช่ใช่กูอยากไปโคลอสเซียมมากเลยน่ามันน่า
ก็อยากไป
ดูจากแบบกลัวกลัวรู
้กลัวตรงไหนวะก็เห็นสวยกูอยากไปไปเลยชอบตั้งแต่เด็ก
ใช่ยิ่งบอกว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่าให้นักโทษมาสู้กับโตใช่ไหมหรือไม่ก็แบบสู้กันเองอะไรเงี้ยรู้สึกอยากไปดูอยากอะไร
ไปสู้
ไม่ใช่แค่ไปสู้สิมันก็แบบกูอยากไปดูมากว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบช่วงสมัยนั้นที่ยังใช้งานอยู่อ่ะมันจะเป็นไงวะอันนี้คือเขาก็ซ่อมแซมให้มันดีขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะล่ะ
คงความหักไว้เหมือนเดิม
ใช่กูก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเป็นแบบสมบูรณ์อ่ะเป็นยังไง
ที่บอกว่ามันเป็นยุคกลางมันอยู่ที่ช่วงอายุที่มันอยู่ศตวรรษ
อายุที่ถูกสร้างขึ้นมาไง
ที่กูเจอคือมีอายุอยู่ในช่วงศตวรรษที่5ถึง16แต่ว่ายุคโบราณมันอาจจะเมื่อกี้มึงบอกเท่าไหร่นะ
คือก่อนคริสตกาล
ใช่ไม่รู้อันนี้เข้าใจเองหรือเปล่าว่าที่มันมีซ้ำกับอันยุคโบราณเพราะว่ามันยังมีอยู่ยังอยู่ในสภาพที่ยังเห็นได้ชัดว่าเป็นอะไรเนี่ยแล้วมันมีของยุคใหม่ด้วยใช่ปะบางอันยังไม่เคยได้ยินเลยอ่ะ
ใช่
พอเป็นของยุคใหม่อ่ะบางอย่างกูรู้สึกว่ามันเหมือนคือมหัศจรรย์ที่ว่ามนุษย์สร้างได้ยังไงแต่เรารู้สึกแบบเฉยอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับพีระมิดที่เฮ้ยเขาสร้างยังไงวะอย่างเงี้ยถ้ามหัศจรรย์จริงคือแบบอย่างกำแพงเมืองจีนอย่างเงี้ย
แค่เป็นตึกสูงเป็นสะพานใหญ่ๆอะไร
แต่ก็คือก็รู้ว่ามันสร้างได้ง่ายอะไรเงี้ย
แต่มันอาจจะเป็นแบบของที่แบบอลังการอันแรกๆที่ถูกสร้างขึ้นมาของประเภทนี้ก็ได้ไหมอย่างเช่นอุโมงค์อย่างเงี้ยอาจจะไม่เคยมีอุโมงค์ที่แบบอลังการแบบนี้มาก่อนแล้วเพิ่งมีอันนี
้
ก็เลยกลายเป็นแบบมหัศจรรย์
แล้วไอ้7อันยุคใหม่เนี่ย7อัน7สิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่เนี่ยมีอะไรบ้าง
มันเหมือนว่ามันยังไม่ได้รวบรวมดีอะมึงแต่ละที่เลยไม่เหมือนกันเพราะว่าที่กูเห็นมาก็จะมีแบบสะพานโกลเด้นเกตตึก Empire State พระราชวังแวร์ไซมึงไม่คือแบบว่าม
ันก็แล้วแต่สวยงามแล้วแต่สมจัดด้วยไงอย่างนี้อันนี้กูเห็นเป็นแบบวิศวกรโยธาอเมริกาคนรวบรวมก็จะมีอุโมงค์รถไฟใต้ทะเล CN Tower เขื่อนอิไตปูตึก Empire State Delta Work Delta Work คืออะไรวะสะพาน Golden Gate แล้วก็คลองปานามา Delta Work ก็เป็นโครงการก่อสร้างเหมือนกันเป็นแบบเขื่อนอันนี้เป็นแบบวิศวกรโยธาเป็นคนรวบรวมเนี่ยมันก็จะมีความแบบเป็นเขื่อนเป็นสะพานเป็นตึกอะไรเงี้ยเป็นคลองแต่ละคนจัดไม่เหมือนกันหมดเลยไม่มีใครจัดเหมือนกันสักคน
ใช่
นี่เราก็จัดได้ป่ะ
ไม่มันมีที่กูเจอเนี่ยเป็นอีกอย่างไม่เหมือนของพวกมึงเลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจัดนะก็มีอันแรกชิเชนอิซ่าที่เม็กซิโกแล้วก็รูปปั้นพระเยซูที่บราซิล
อันใหญ่ๆนะ
อืมแล้วก็กำแพงเมืองจีนมาชูปิกชูนครเพตาแล้วก็โคลอสเซียมแล้วก็ทัชมาฮาล
โคลอสเซียมไม่ได้อยู่กลางเหรอวะ
อ๋อกูรู้แล้วที่มึงพูดเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือเป็นการจัดรายการ7สิ่งของโลกที่มาจากการสอบถามความเห็นของคนเพราะชื่อทุกอันก็แบบเคยได้ยินหมด
อ๋อ
ฮิตก็น่าจะเป็น
แล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีอีกมันเหมือนมีให้โหวตให้เข้าไปโหวตด้วยในเว็บไซต์ New Seven Wonders แล้วก็มีให้โหวตว่าคือแยกเป็นแคททอกอรีว่าเป็น Seven Wonders of the World หรือว่าเป็น Seven Wonders of Nature อะไรอย่างเงี้ย
ก็คือมีแบบทางธรรมชาติด้วยก่อสร้างด้วยรายชื่อสิ่งมหัศจรรย์ใหม่ที่ถูกเสนอชื่อเข้ารอบสุดท้ายอย่างเงี
้
ย
แต่กูว่าที่เราคุยกันมากูชอบอยู่กลางสุดละมันดูเป็นความมหัศจรรย์ที่แบบมันมาได้ไงมัน how to อ่ะ
ใช่มันรู้สึกว่าแบบมีเรื่องเล่าที่แบบน่าสนใจอ่ะ
ถ้าเป็นยุคโบราณก็มีพีระมิดกิซ่าปะดูสมเพชสมผลยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์มาจนถึงทุกวันนี้อย่างเงี้ย
ในยุคโบราณนี่คือแบบ
เหมือนเป็นเรื่องแต่งปะ
บางอันก็ไม่มีหลักฐานบางอันก็หายไปแล้วแต่บางอันก็มีซากเหลืออยู่บ้าง
ก็มีแค่พีระมิดนี่แหละมั้งที่เหลือซากเพราะว่าอันอื่นก็คือไม่เหลือแล้วไงส่วนบาบิโลนเนี่ยกูอยากเห็นภาพอะไรนะว่าเป็นยังไง
แต่ลอยแห่งบาบิโลนสร้างโดยพระเจ้าเนบูคัดเนสซาร์ที่2
เล่ากันว่าสร้างให้เมียที่มาจากอีกประเทศหนึ่งที่แบบมีแต่ความสวยงามธรรมชาติก็เลยสร้างสวนนี้ขึ้นมาเอาใจเมียเคยได้ยินปะ
ไม่เคยไม่เหมือนอันนี้เคยได้ไปเรียนตอนเรียนประวัติศาสตร์สากลปะจำไม่ได้แล้วอะ
แต่ก็มีทฤษฎีที่เขาบอกว่าแบบเป็นเพียงส่วนในตำนานที่มาจากจินตนาการของเขียนก็มี
มีคนแบบนักวาดก็อันก็ได้ยินแต่ฮะมันกูเอามาจากไหนวะที่พระราชาเขาอยากจะเอาใจเมีย
ก็เป็นไอ้นี่นะประวัติปกติของมันเลยเพราะว่าบอกว่าเนี่ยพระเจ้าเนบูคัดเนซาร์สร้างให้มเหสีชื่อพระนางอะมิทิสแต่ก็มีคนมาแย้งว่าแบบ
เป็
นส่วนในตำนานหรือว่าจริงๆเป็นสวนของกษัตริย์อีกคนนึงชื่อเซนนาเชริฟของแอสซีเรียก็คืออาจจะแบบส่วนของกษัตริย์คนนี้อาจจะสวยมากจนแบบเหมือนส่วนในจินตนาการอะไร
คุณทฤษฎีที่บอกว่าเป็นเรื่องเล่ามากกว่านะ
มันก็มีหลายเรื่องแหละเพราะว่าเราไม่เคยเห็นซากมันใช่ปะล่ะบางคนก็เราก็เห็นจากรูปภาพแบบจากนักวาดจากจินตนาการเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงยังไง
ก็คือเมืองบาบิโลนเนี่ยมันมีเป็นเมืองจริงๆแต่ว่าก็ไม่มีหลักฐานที่แบบพูดถึงส่วนนี้ด้วย
อ่ะเขาก็เลยว่าน่าจะเป็นจินตนาการมากกว่า
ส่วนแล้วมันยังไงวะทำไมมันถึงอลังการถึงขนาดน
ั้
น
คุณนึกถึงส่วนลอยได้คือส่วนที่แบบยกขึ้นไปลอยอยู่บนอากาศ
ส่วนลอยคือคุณตอนเด็กๆคุณรู้ว่าเป็นสวนแบบบนฟ้าส่วนของแบบนางฟ้านางสวรรค์กูก็ไม่คิดว่ามันเป็นสวนที่มีจริงนะนึกว่าเป็นสวนแบบฟิลแบบอยู่ในพระคัมภีร์อยู่ในอะไรอย่างเงี้ย
ร
ู้ว่ามันอาจจะเป็นสวนที่แบบเหมือนเป็นตึกกับเมืองสูงๆแล้วก็ข้างบนก็คือแบบเป็นสวนเขาก็เลยพูดว่าสวนลอยฟ้า
เหมือนสวนดัดฟ้ายุคนี้
อาจจะเป็นงั้นก็ได้เพราะตอนเด็กกูคิดว่าแบบสวนลอยฟ้าไงยังไงวะอยู่บนเมฆหรอมันก็ไม่ได้ปะ
เมื่อก่อนมันอาจจะไม่มีใครทำสวนแบบดัดฟ้าไงมึงตอนนี้มันแบบเกลื่อนแล้วใช่ไหมแต่เมื่อก่อนมันอาจจะเป็นอะไรที่ว้าวจริงๆแบบว่าเฮ้ยคุณคิดได้ไงขึ้นไปทำตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนอะกูไม่ว้าวเพราะว่ากูรู้สึกว่าเอ้ามันไปต่างอะไรจากการแบบไปปลูกดอกบนดอยอะถ้าไม่คิดภาพว่ามันเป็นสวนลอยที่ลอยอยู่บนฟ้าจริงๆอะมันก็คือสวนที่อยู่บนดอยอะสูงกว่าหน่อยอะไรเงี้ย
กูรู้ละ
ว่า
คือมันเป็นตึกใช่ไหมแล้วมันก็มีสวนอยู่ข้างบนแล้วมันจะแบบมีความสลับซับซ้อนมีระบบชนประทานมีแบบน้ำขึ้นไปหล่อเลี้ยงสวนได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาให้ค่าที่ระบบมันมากกว่าแล้วก็มีความแบบซับซ้อนที่แบบในยุคโบราณไม่น่าจะทำได้เงี้ยแบบเป็นสิ่งก่อสร้างอลังการอันนึงก็คือแบบเป็นวิทยาการด้วยแล้วก็สวยด้วยก็เลยกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์
กูกำลังคิดว่ามาชูปิกชูนี่มันคืออะไรวะเคยได้ยินแต่ว่าจำไม่ได้ว่าลักษณะหน้าตาเป็นยังไง
เมืองที่มันอยู่บนดอยอ่ะที่มันเป็นเหมือนบ้านคนเป็นอะไรทำด้วยหินก็อยู่บนดอยเขียวๆอ่ะ
นึกออกแล้วนึกออกแล
้
ว
แต่กูชอบมาชูปิกชูนะกูชอบภาพมันมากเลยทำไมก็เป็นตั้งแต่เด็ก
ๆทำไมมันถึงต้องเป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยล่ะมันเป็นเมืองที่สาบสูญแล้วคนก็ไปค้นพบว่ามันไปอยู่บนดอยที่แม่จะไปสร้างได้เงี้ยหรอ
ก็คือมันอยู่บนดอยสูงมากเลยอ่ะแบบมีแต่ดอยแล้วก็มีเมืองอยู่บนนั้นอ่ะ
ใช่ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นเลยเข้าใจถูก
คืออากาศข้างบนมันเบาบางมากแล้วก็คนก็ไม่น่าจะอยู่ได้นานขนาดนั้นเพราะน่าจะเหนื่อยง่ายอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
ไม่เกี่ยวนะ
คือมันมีแต่ดอยแบบดอยสูงว่าผาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีเมืองน่ะตะกองอยู่ตรงนั้นย่อม
เรื่องอากาศเบาบางมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำไมมันถึงมหัศจรรย์ไงคือที่มันมหัศจรรย์เพราะว่าดอยที่มันเป็นผาแล้วอยู่ๆมันก็มี
ใช่แล้วมันก็มีเมืองที่แบบใหญ่เลยอะอยู่บนนั้น
อยู่ตรงนั้น
แล้วเป็นหินหมดเลยอะ
อาคารบ้านเรือนก็แบบสร้างด้วยหินหมดเลยเป็นตึกต่อๆกันเลยมีแบบฟิลแบบต้มมีรั้วมีป้อมปะการมีอะไรอย่างงี้ก็ฟิลแบบเหมือนจะกระเทาะหินผามาสร้างเมืองอะไรอย่างงี้ก็ดูแบบ amazing
เวลากูอ่านมาชูปิกชูกูจะเป็นเพลงไอ้นี่แล้วอะสอนอะไรกิจในตะเกียงแก้วอะ
พี่คิดอยู่ว่าท่อนไหนมาดู
กูก็คิดอยู่ว่าเพลงอะไรวะ
มึงแบบพอพูดแบบมาชูปิกชูอย่าง
เงี้ยแบบมาชูปิกชูอย่างเงี้ยเหรอ
เขาพยายามอย่างหนักที่จะไม่ใส่นะเว้ย
กูไม่เคยคิดในแง่นี้มาก่อนเลยกูก็เรียกมาชูปิกชูปกติแล้วอยู่ดีๆมึงก
็กูไม่เคยคิดเหมือนกันเนี่ยแล้วหลังจากนี้กูก็จะเรียกมาชูปิกชูแหละ
มึงไม่รู้สึกบ้างหรอ
ไม
่รู้สึก
กลับมา
อ๋อมันยุคใหม่เขาบอกว่าสร้างขึ้นน่าจะสร้างขึ้นราวปี1450ก็ใหม่เทียบกับอันอื่นที่เก่าๆ
ก็ดูไม่ใหม่มาก
เออมันก็น่าจะมีแบบยุคแยบๆไป
อย่างรูปปั้นพระเยซูเนี่ยเมืองกูว่ามันใหม่มากเลยนะเว้ยรูปปั้นที่อยู่ในบราซ
ิ
ล
มันสร้างเมื่อไหร่
เขาสร้างขึ้นในปี1921
ก็คือใหม่ว่าใหม่เอี่ยมอ
่ะแต่อาจจะเพราะว่าเป็นปี1921ป่ะมันใหญ่อ่ะคนเขาก็เลยแบบเออมันยิ่งใหญ่ตะการตายิ่งเป็นพระเยซูด้วยอย่างเงี้ยมึง
ถ้าเป็นของยุคนี้อ่ะต้องแบบอลังการแค่ไหนถึงจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ได้วะ
ยากอ่ะมันใช้คำว่ามหัศจรรย์ไม่ได้ดิถ้างั้นอ่ะ
ใช่ไหมเพราะมันกลายเป็นเรื่องธรรมดา
เออ
ใครจะสร้างได
้แต่ทั้งหมดเนี่ยกูเอียงวะตนเห็นที่สุด
ที่เขาบอกว่าแบบบางทีอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได
้
มาสร้างไว้เพราะว่าไม่มีร่องรอยของการที่เอาไปวางอะไรเงี้ย
รูปร่างรูปทรงก็แปลกๆฟีลเหมือนแท่นบูชายันอยู
่บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเหมือนสถานที่เอาไว้ทำพิธีกรรมแต่แบบมันแปลกๆอะมึงมันดูยังไงไม่รู้อะ
เขาบอกว่ามันถูกสร้างมาแบบก่อนคริสตกาลเกือบจะ 5,000 กว่าปีแล้วอะคือยุคนั้นมันแบบมันไม่น่ามีอะไรที่มาอำนวยความสะดวกอยู่ๆเอาหินมาตั้งตรงนี้ได้แล้วเหมือนเท่าที่ดูรูปบางทีหินมันดูมีการตัดแบ่ง
ตัดให้เป็นชิ้นพอๆกันแล้วก็มาตั้งเรียงก
ัน ก็เดาๆกันไปว่าแบบมีไว้เพื่ออะไรไว้ศึกษาดาราศาสตร
์แล้วมีบอกว่าน่าจะใช้เวลาสร้างคือแบบ 1,500 ปีก็คือหินอะแต่ละก้อนอะอายุไม่เท่ากันอาจจะมีหินที่แบบอายุห่างกัน 1,500 ปีเลย
ก็ทำไมหินมันไม่เท่ากันวะ
ก็คือสร้างเหมือนสร้างเป็นระยะเหมือนค่อยๆสร้างต่อๆกันมา
ค่อยๆวาง
ทอดกันมาเออเนี่ยเขาบอกว่าคำนวณจากหินแต่ละก้อนแต่ละชั้นมีอายุไม่เท่ากันคือแบบต่างยุคกันเลยอะตั้งแต่ยุคหินไปจนถึงยุคจันดิษ
จริงจังอันนี้มันสัจจริง
ถ้าเป็นคนก็อาจจะฟีลแบบเป็นความเชื่อที่แบบส่งต่อกันมาแล้วก็สร้างอันนี้ให้เสร็จ
แล้วมันก็ไปหยุดประมาณช่วงไหน
ถ้าระยะสร้างเขาก็บอกว่าถึง 2,000 ปีก่อนคริสตกาล
ก็แปลกอยู่ด้วย
เขาเดาว่าน่าจะสร้างในช่วง 3,000 ถึง 2,000 ปีเนี่ยช่วงเนี้ยประมาณ 1,000 กว่าปีเนี่ยที่แบบค่อยๆสร้างขึ้นมา
ก็เหมาะสมกับการเป็น70มหัศจรรย์ดีนะดูแล้ว70มหัศจรรย์ถ้าเป็นยุคกลางหรือยุคโบราณอ่ะมันจะดูมีความแบบว่าไม่ได้ทำเสร็จภายในเวลาเท่าเนี้ยคือเหมือนอันเนี้ยก็สืบทอดกันมาเป็นระยะพันปีเพื่อให้สร้างสิ่งนี้ให้สำเร็จอ่ะเหมือนพีระมิดอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แบบทำง่ายขนาดน
ั้
น
เออต้องกี่ชั่วอายุคนก่อนจะเสร็จ
แล้วไอ้นี่ล่ะที่มันเป็นลูกเหมือนยักษ์ในเกาะอิตเตอร์อ่ะที่เขาบอกว่าอาจจะสร้างจากมนุษย์ต่างดาวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยได้ยินว่ามันเป็นเจสิ่งมหัศจรรย์ด้วย
โมไอไม่ได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์แต่เป็นมรดกโลก
มันชื่อโมไอเหรอ
ใช่โมไอคือรูปปั้นหินนี่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์มีศีรษะขนาดใหญ่มีตั้ง600ตัวมึงทั่วเกาะอิตเตอร
์เยอะจังวะ
มันมีแบบมีคนวาดล้อเลียนว่าแบบโมไอเป็นหัวแล้วก็ตนเห็นเป็นแบบเป็นแขนขาเป็นเท้าวาดรูปโลกใช่ไหมแล้วก็หัวเป็นโมอายแล้วก็เท้าเป็นตนเห็นแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ตรงกันอย่างนั้น
โมอายก็ไม่คนเดาว่าใช้สื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันก็คืออะไรที่แปลกก็คือเดาว่ามนุษย์ต่างดาวพีระมิดก็มนุษย์ต่างดาวคิดอะไรไม่ออกก็มนุษย์ต่างดาวไว้ก่อน
กูจะถามว่ามีใครรู้ดีเทลเรื่องเจดีย์กระเบื้องเคลือบนันกิง
เจดีย์ที่มีรูปแปดเหลี่ยมหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียวสร้างขึ้นพ.ศ. 1973
อยากรู้ว่าเป็นเจสิ่งมหัศจรรย์ได้ไงคือ
มันแปลกหรือเปล่า
หรอ
ไม่เคยมีใคร
เพราะมันเพราะมันสูงแล้วก็รูปทรงก็แปลกแล้วเป็นกระเบื้องอีก
เป็นคงเพราะว่าเป็นแปดเหลี่ยมมะมึงเป็นอะไรที่แปลกไม่เคยมีใครทำ
เพราะมันสูงใหญ่ด้วยปะใช่ไหมยุคนั้นมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแบบสูงใหญ่สวยงามอลังการแปลกตา
แต่เขาบอกว่ามันโดนเผาไปด้วยนะ
เห็นมีแบบมีฟ้าผ่าด้วยมันโดนหลายอย่างเลย
กูนึกว่ามันโดนเผาไปหมดแล้วแล้วคือที่เขาทำอยู่ตอนนี้คือสร้างขึ้นมาใหม่
ใช่ใช่เป็นสร้างขึ้นมาครอบใหม
่เกิดกบฏก็เลยโดนเผาไปเขาก็เลยสร้างครอบขึ้นมาใหม่แต่มันคงแปลกจริงแหละในยุคนั้นอะไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันมีรูปทรงนี้แค่ที่จีนปะที่อื่นก็ไม่เคยเห็นคือทองด้วยแล้วก็มีเสียงกระดิ่งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้ง
หอเอ็นพิซซ่าทำไมถึงเอ็น
เขาบอกว่ามันสร้างขึ้นมาพอสร้างแล้วมันเอ็นพอจะดึงกับฝั่งหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยไม่เสร็จก็เอาตอนนั้นแหละอะไรเงี้ย
เคลียร์มากคำตอบ คำตอบมันเคลียร์ใช่ไหมก็สร้างขึ้นมาแล้วมันก็เอ็นแล้วดึงขึ้นมาแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างก็เลยเปิดกันแหละ
ยุ่งยากคำตอบแบบอันนี้เคยได้ยินมาเฉยๆไม่รู้ถูกผิดไม่รู้ใช่เผาก็ไม่รู
้ธรรมดาพื้นคือดินอ่ะมันนิ่มหอมันก็เลยยุบตัว
แล้วมันก็สร้างให้เอ็นกลับไปอีกด้านนึงก็หยุดเพื่อความสมดุลแต่ทีเนี้ยกำลังระหว่างสร้างอยู่เนี่ยมันก็มีสงครามก็เลยหยุดชะงัก
อ๋อเห็นไหมกูพูดไม่ผิดเห็นไหมเห็นไหม
ก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดเป็น
ก็ไม่ผิด
เป็นทฤษฎีที่ถูกแต่ไม่มีดีเทลไง
หลังจากนั้นเขาก็ปรับปรุงให้ฐานมันแข็งแรงมันจะได้ไม่ลง
มันก็ดูแบบอลังการเฮ้ยมันเอียงได
้ตอนนี้ให้คนขึ้นไปได้อยู่ใช่ไหม
เขาให้ขึ้นเหรอไม่ได้ขึ้นก็
ให้ขึ้นนะ
เออก็เห็นมีแต่คนถ่ายรูปกับแบบข้างล่างเอามือยัน
ตอนถ่ายเค้กอะนะข้างล่าง
เออกูว่าถ้าคนขึ้นมันก็ได้จะล้มอะ
เอาจริงพอสร้างแล้วมันเอ็นแบบนี้ใช่ไหมคือเขาก็ต่อเติมให้มันแข็งแรงเริ่มมีคนไปใช้งานไหมวะในช่วงยุคนั้นอะ
ก็ต้องโทรไปถามคนยุคนั้น
ฮัลโหลกาลิเลโ
อยุคกาลิเลโอเหรอ
ใช่
ใช่
ไม่มันไม่ได้สร้างยุคกาลิเลโอนี่กาลิเลโออ่ะมาห่อเอ็นแล้วมาโยนแอปเปิล
โยนแอปเปิลตกใส่หัวนิวตัน
เออแล้วนิวตันก็นี่ไงทฤษฎี
นิวตันก็เลยคิดได
้เออ
สร้างเสร็จปี1372ต่อเติมให้แน่นแล้วกาลิเลโอเกิด1564เขามาหลังจากนั้นแล้วเขาได้ขึ้นไปเหรอ
ก็เหมือนเขามาเจอทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ห่อเอ็นไม่ใช่หรอ
กาลิเลโอทดลองทิ้งวัตถุลงมาจากที
่สูงเมื่อกี้กูชื่อแอปเปิลมึงแล้วเลย
มา
เดี๋ยวสิ
รีบล้างทฤษฎีแอปเปิลตกใส่หัวนิวตัน
ทดลองปล่อยของสองอย่างที่หนักไม่เท่ากันก็คือกระสุนปืนใหญ่กับลูกบอลที่ทำด้วยไม้
อ้าวไม่ใช่ก้อนหินกับขนนกหรอวะ
มึงขนนกเมื่อไหร่จะตกแต่ว่าก็ไม่มีหลักฐานยืนยันว่ากาลิเลโอทำจริงเป็นแค่เรื่องที่แบบบอกกันมา
อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนยุคนั้นน่ะเขาคิดว่ากฎของแรงโน้มถ่วงอ่ะคือมันลงมาพร้อมกันไงไม่เกี่ยวกับน้ำหนักไม่ว่าของเบาหรือว่าของหนักแต่กาลิเลโออ่ะมาเจอทฤษฎีนี้แต่ไอ้เรื่องว่ามาหย่อนที่หอเอ็นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ไม่แน่ใจ
ฟีลเหมือนเป็นแบบตำนานเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ส่วนตัวคิดว่าถ้ากาลิเลโออยากจะปล่อยของจากที่สูงอ่ะที่อื่นก็ได้จะเสี่ยงไปหอเอ็นทำไม
เราบุกออนจากกาลิเลโอ
โอเคกลับมาทำไมเขาถึงให้ทัชมาฮาลเป็นสถานที่โรแมนติกอ
่
ะ
ก็คือทัชมาฮาลเนี่ยจริงๆมันเป็นแบบอาคารฝังศพของมเหสีของจักรพรรดิชื่อชาจาฮันเป็นภรรยาที่แบบเขารักมากที่สุดถึงกับแบบสร้างทัชมาฮาลขึ้นมาให้เลยเป็นสุสานคือตอนแรกก็ฝังศพของมเหสีก่อนใช่ไหมแล้วก็ฝังศพจักรพรรดิเองด้วย
กูนึกว่าเขาสร้างให้เฉพาะเมียคนเดียว
อันนี้คือมึงอ่านเจอหรือว่าไง
คิดเอง
คือไม่ใช่อ่านเจอว่าคือใจจริงแล้วอะตัวพระเจ้าชาเนี่ยเขาอยากจะสร้างสุสานของตัวเองด้วยแต่เป็นหินอ่อนสีดำที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันแต่ทีเนี้ยด้วยความว่าทัชมาฮาลก็คือใช้จ่ายเยอะใช่ไหมลูกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่าใช้จ่ายเยอะมหาศาลพ่อทำไมถึงมาสิ้นเปลืองอะไรกับของแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยยึดบัลลังก์เลยแล้วก็ให้ชาฮานไปอยู่ศพที่เดียวกับแม่แต่กูเว้ากับไอ้นี่นะแบบถึงขั้นต้องตัดมือถาปนิกเลยอะไม่อยากให้เอาไปออกแบบที่ไหนอีกอะไรเงี้ยไม่ให้ช่างทุกคนไปมีโอกาสสร้างผลงานที่สวยได้อีกเขาบอกว่าบางคนก็แบบประหารเลยถ้าเป็นช่างจะตัดมือตัดขาอะไรเงี้ย
ก็คือแล้วแต่ว่าใครตัดอะไรเงี้ย
แล้วแต่ช่างก็คงตัดมือไปกูว่านะไอ้นี่เคยได้ยินนะไม่ได้มีหลักฐานอะหรอกแต่คือได้ยินว่าตอนช่วงสร้างอะเขาไม่ใครเห็นอะถ้าเกิดใครมาแอบดูอะไรเงี้ยถ้าโดนจับได้จะโดนควักลูกตา
แต่ว่าจักรพรรดิชาชาฮันเนี่ยก็คือแบบขึ้นครองราชด้วยกันแบบสังหารพี่น้องด้วยนะมีความแบบโหดอยู่แล้ว
อันนี้เหมือนกูก็เคยได้ยินนะทั้งที่มึงบอกว่าสร้างหลุมศพไว้ฝั่งตรงข้ามอะที่เหมือนจะได้แบบ
มองกันเนี่ยเหมือนเคยได้ยิน
เหมือนเคยได้ยินแล้วไอ้เรื่องตัดไม่แน่ใจว่าตัดเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่เคยได้ยินว่าไม่อยากให้ไปออกแบบที่อื่น
คือแบบห่วงมาก
เขาก็คุ้นอยู่แต่
ก็เหมือนเคยได้ยินมาใช่ไหม
เ
ขาบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยกูได้ยินแต่เด็กแต่นะที่ว่าสวยมากไม่อยากให้ขาปนิกไปทำอะไรที่อื่นอีกก็ตัดเลยก็แบบโหดร้ายจังวะ
ยินแต่เด็กเลยเหรออ
ืมแต่เด็กเลย
โตมาไง
กูชอบอะไรแบบนี้ไงมึงชอบอะไรแบบนี
้กูก็เคยได้ยินแต่เด็กแหละ
ได้ยินตอนเด็กมึงจะเคยได้ยินตอนไหน
ไม่ใช่คือเด็กบางคนเขาไม่โตมากับอะไรแบบนี้ป่ะอาจจะรู้แค่ว่าทัชมาฮาลคือทัชมาฮาล
คืออาคารขาวๆหน้าตาอย่างเง
ี้
ย
แต่เด็กแบบเราดันมารู้ว่าทัชมาฮาลเป็นหลุมศพไม่พอเป็นหลุมศพของภรรยามีสามีอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วสามีสั่งตัดมือตัดแขนคนทำอีกอะไรเงี้ยแบบต้องเป็นเด็กแบบไหนวะ
แล้วตัว
จักรพรรดิฝังที่ไหนกันแน่
เขาว่าอยากจะฝังตัวเองอีกที่นึงฝั่งตรงข้ามแต่ทีเนี้ยลูกอ่ะไม่อยากให้ทําเปลืองเงินก็เลยยึดบัลลังก์แล้วเหมือนศพก็ฝังที่เดียวข้างๆกัน
ก็คือฝังกับเมียนั่นเอง
กูว่าน่าจะอารมณ์อยากจะแบบต้องอยู่คนเดียวปะศพของกษัตริย์ก็เลยว่าน่าจะต้องสร้างแยกแล้วคือทีนี้อยากให้มันสร้างคู่กันกับทัชมาฮาที่เป็นสีขาวก็จะสร้างให้เป็นสีดำแต่ก็นั่นแหละค่ะดันไปตัดแขนตัดขาสถาปนิกเขาแถมใช้เงินเปลืองอีก
แต่อารมณ์แต่อารมณ์
ก็ไม่แปลกใจที่จะโดนยึดนะคะมันก็เป็นแค่เรื่องวิเคราะห์ว่าก็ใช้เงินเยอะภาษีประชาชน ไม่พูดอะไรดีกว่าก
ูเอาเฮ้ยไม่ก็แค่นี้เองคนเราพูดถึงภาษีประชาชนประเทศอื่นไม่ได้ไง
เออลูกเก่าเนี่ยจริงๆกูอยากไปมากเลยนะอยากลองไปอินเดียทุกอย่างที่แบบพูดมาจะสิ่งสนใจของโลกนี่กูอยากไปหมดที่เลยนะเคยไปแค่กับเมืองจีน
มีอะไรมาเล่าไหม
ที่กูไปก็คือมึงกูไม่กล้าขึ้นเพราะว่ามันชันมากกูไม่กล้าเดินขึ้นเลยแล้วกูเห็นแล้วแบบว่าเฮ้ยมันสูงแล้วบันไดมันก็โคตรชันหินบันไดมันใหญ่มากแล้วคือมันไม่เท่ากันนะมึงมันไม่มีที่จับดีมึงจับมันก็คือแบบเป็นเหล็กที่เขาเสริมขึ้นมาแล้วกูก็ไม่ขึ้นดีกว่า
จบ
แต่ก่อนเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามคือเขาก็ตัดหินใหญ่ใช่ไหมอย่างพีระมิดอย่างเงี้ยหินก้อนก็โคตรใหญ่เลย
เล็กมันน่าจะยากกว่าปะกูว่าตัดเล็กมันน่าจะแตกเป็นเสียงตัดอันใหญ่มันน่าจะแบบค่อยๆลิมเข้าไปง่ายกว่า
คือนึกภาพว่าถ้าเป็นหินประมาณคนแบกได้อะมันก็จะแบบให้คนแบกไปใช่ไหมแต่อันนี้คือคนแบกไม่ได้ก็ต้องใช้อะไรเลื่อนไป
กูว่าเรื่องหินก้อนใหญ่เนี่ยมันเกี่ยวกับทรัพยากรโลกด้วยเปล่าวะแบบเมื่อก่อนมันมีแต่คือมันยังไม่มีการระเบิดเขาอะไรเยอะขนาดเนี้ยมันก็เลยมีวัตถุดิบหินก้อนใหญ่เยอะแล้วมันก็น่าจะตัดง่ายมึงว่าแต่ความมหัศจรรย์ของมันคือแบบเจสิมหัศจรรย์อ่ะเขาคิดได้ไงว่าเขาจะสร้างมันออกมาให้เป็นแบบเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่ที่เราดูมันก็จะเป็นหินแบบทำมือเองอ่ะ
แล้วถ้าเป็นแบบเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นรูปทรงจริงๆอ่ะก็คือยากนะทำให้มันแข็งแรงขึ้นมาได้จริงจริ ง
แสดงว่ามนุษย์เราอ่ะมันมีความสามารถมีการสร้างนวัตกรรมในสมัยโบราณอ่ะมาตั้งนานแล้วอ่ะคือมันอาจจะไม่ได้ไฮเทค AI เป็นแมชชีนเหมือนปัจจุบันอ่ะแต่มันมีอะไรที่เขาสามารถผลิตแบบพวกนี้ออกมาได้
วิทยาการของคนสมัยก่อนก็คือแบบอาจจะดีกว่าที่เราคิดแค่เราคาดไม่ถึงเอง
แต่ความแปลกคือไม่ค่อยมีคนเจอเครื่องมือพวกนี้เนาะหรือเจอวะ
มันอาจจะไม่ใช่เครื่องมือที่แบบทนทานเหมือนสมัยนี้ปะไม่ได้ทำจากเหล็กอาจจะเป็นเครื่องมือไม้ธรรมดาหรือไม่ก็เป็นแบบเศษชิ้นส่วนที่แบบกระจัดกระจายออกไปแล้ว
สิ่งที่กูชื่นชมเขาก็คือเขาสืบต่อประเพณีกันเป็นหลักพันปีอ่ะเพื่อสร้างสิ่งเนี้ยขึ้นมามันแบบหลายชั่วอายุคนมาก
ๆไม่จริงๆมันคือความเชื่อเหมือนในเรื่องเซเปียนว่าแบบที่มนุษย์เรามันเป็นสังคมอยู่ได้เพราะว่าใช้หลักความเชื่อเป็นสิ่งที่ทำให้คนเห็นพ้องต้องกันร่วมมือกันสร้างนู่นสร้างนี
่ก็ดกมือให้คนโบราณปกจริง
สารคดีมากปกมือให้คนโบราณแล้วก็ปกมือจริงปกจริง
โอเคพอแค่นี้ไหม
จบครับ
เท่านี้แหละ